ከናረሰ ደርካ አዱኛት ከበጀመይ ኦልጉያ ዱበርቶታ ከንላሌን አዴ ኦፕሴ ዱቦፍ አዴ አሰለፈች ሙላቱ ከሱማ ከኛ አዴ ኦፕሴ ሉቦ ኦጌቲ ፈያዮታን ካሊፎርኒያ ከሰከጁ ስታንፎርድ ሜዲካል ሴንተር ጀደሙ ከሳ ነርሲ ተውን ሆጀቱ ገመካኒን የሮቦቆና ሳኒት ገረብያ አዴሙን ተጃጀለ ኤጉም ሰፈያ ቶላከኑ ጃለኔ ተዋሶፍሲሴ ነርስ ኦፕሴን አከስጀዱ
ወጎቲ ምራሰ ደርበኒ ቪ ገረወጋሰ ገሊ ሆጂ ስለ ኦልቱማ ከን ፈያረት ጥየፈቴ መጋላነ ጆፊ ናኖ ሳስታለ ተጅረን ረቴ ሆጅቻ ስሬ አመስሞ ዴኛ ከና ሆጂ ስለ ኦልቱማ ወልፈካቶኒ ገረባ ኦሮሚያ ደምነ ነሙ ተኬኛ ናኖ ሶማሌ ራቡካኒ ከኩማ ከና ሆጂ ስለ ኦልቱማ ከን ፈያረት ጥየፈቴ ጀቴ ዴቪኤ
gara hospitala na jotti akimota bi america kes jiran fute datte gar gara akaturte kan andro saganta ke nyarte de sinera dukubi sinirati fulle fatta mal ture na jofi nanno na jotti
kuba tiye fannu kallati danin qabno wanta ummatichi barbadu fi wanta hospitalif ummati nanno sanaati indarra murati tiye fanna dukuba onne kane jolle te ko moin kura sadde ti gadita ani ratti ho jennera dukuba ibe kesa bakaksani hoddu akasmasi dukuba ijarra mora kasi yo kan cataract surgery sajani dukuba hi bakakara namole tin alatan suppo yo kena faning the fan class lip palette sanjani dukuba gadame sa hadoti deom sarati gadame sisani midame yaro deraada fi kan rakkatani sin tanqabachu dadabani arakina daddaati saati lamani am duberti wogga ko dadde wogga diddama rakko kanan rakkatani fi sajaaj labakkani hoddu fi isaani ummata ke satti fayyaada ande bi surratti fi kan hojjenne ke samura sada gargarsa meeshaaf gargarsa qoricha akkuma kanas mo barno ta fayyaada tiye fere ogeso ta fayya nanno hospitala na jobegi gimbi af kenna sore woggo ta darban ke satti
ijolle garabi alati ergitanis ka wallan sistan akakabdan ibsitani twaisame
kun barakuma lamaf kudallama kudasadi kesa ijolle diamond onne urayo kan rakna onne septal defect jerubiya kanari afarengele fanisan alatani kan biya ethiopia ke tajajla muhindande ijolle sadi garabi india ti anumatu fu edeme proban sadi visani jinture onne insani bakaksani supurani fayisani de visaniro ijolle kun jurenyol kitata gege sajura shen tokko amma pre medio kan biology major igote at sawa university of gasada faba chajer
namonni jisani rakina qabu dubartonni fi stulla kumatette daumsa ijol qabate rakina dufu qaban ega fayani boda malsini injer
baye sani himbo u wan dubatan baye qamani dubartonni kun heddumminan harke dibke sarke sedetta makan abba mana rad hawa sarama ti radabani qofagaletti kan ta antu jero rakina san mudateni ummatatti dabalamani jiraachu kan endendenye baye gammadu baye nugalate fetani hakimi baka istes dubarti da oji kana ratbe kamtu kan ta rakoma biye Ethiopia tiste yakana no Africa ti Dr. Mulu Mulla sajedamti finfinne majraati shani magala najjo torban takof nu jendemte sagantha kana ratti hirmate lukusatonni kun najjo qofamiti gidami raso sa amana no nakamte di khani ti kan isan dufani saganta bakaksani hoddu kan gadame sa kan ratti qoda fudatani galan gati kana gammachu guddan itti dagame akkarakkina kessa darbani sodato komale nu jini nirmatani namasani tajajla kana kennet galate fatani
doktoronni biya kessa sa taw biya alafute akadem tu be kamada tolu masidu ka demu mo oribaftaf
oribafnu fin qamnu tolu mademani tajajlu boqonna waggana si furadde deema sanis boqonna sani furatani deemani tajajalu miyaro achigeenyu timmo ummati magala sanaga siyata koro ko fayyata waan duftani tajajal sani echula fi shaaybuna no bitu kanarra kanabi hundum to of dande eema deem
wori kanatti ngaggeesi to esargatta adops
steta dadara deemani yaro yawti fundraising gargaatan namota gafatta namota kenya ti namota oromon sani namota adi jenisi gorno jino jottis nanga hata gumatu manamarra argamu tin gegge sama hojichi
denya kanamoy warra bulchisa nanno somale kesa godanani moraham maresa kesa jiran akka dhattee tajaajiltee deebite marsariitii adda addaarra jira. Mee waa'ee sana?
Moggaa kanammoo yeroo Oromiyaa uummata keenya buqqa'anii kaampii hammaarrissaa fi kaampii Duree Dawaa kan qeeraa jedhamu deemee tajaajila tolooltummaa kennuun deebi'ee achirraa kan hojjenne dhaabbata ani gaggeessu kan East African Medical Relief Foundation jedhamuu fi waldaa ogeessota fayyaa Oromoo kan addunyaa addana biyya Ameerikaatti kan dhaabbatee fi waliif healthcare kan jedhamu biyya keessa jira. Ogeessota fayyaa Oromoo kan Finfinneef naannoo ishee jiraatanii walitti qabuudhaan gara ogeessa fayyaa 14 taanee ana dabalatee deemnee hojii tolooltummaa kennine. Torban tokko turre an guyyaa 3-4 ture. Gartuun warri kaan 7 turanii hojii tolooltummaa kiliinika bananichi keessatti hojjechaa turanii deebine.
Mucaa kee fudhattee dhatte?
Mucaa koo fuudhee garuu Finfinneetti niisee deeme.
Hojii achitti hojjetame gara fuulduraatti itti deebinee kanaasofnu ta'a. Garuu dhumarratti waan ansi gaafadhu hojii kana jalqaba attamitti yaadde?
Mul'ati ani fudhadhee ka'ee ammas qabadhee deemu lubbuu tokko oolchuudha. Magaalaa tokko, hospitaala tokko, lubbuu tokko oolchuudha. Garuu Waaqayyo nu gargaaree amma haaraatti lubbuu tokko qofaamanii lubbuu kumaatamaan lakka'an du'arraas dhukkubarraas hambifneerra. Eegan kaampii hammaarrissaaf Duree Dawaa sana deemee deebi'eeti. Akkaataan sana itti hojii tolooltummaa kana gara fuulduraatti itti fufee hojjedhu akka geeddaramuuti yaadisaa wanta achitti argee dhufe waan baay'ee sammuu koo qabatee wanta sukanneessaa gochaa dabaa uummata keenya irratti gahee wanta argee dhufeef keessumaa dubartootaaf daa'imman irraa waan gahee dhufee gatiin argee fi kara kan biraadhaan hojii kanatti fufiinsaan namoota kaanii wajjiniin tumsoominaan akkamitti hojjennaa isa jedhu irratti ni yaadee dhufeen kaayyoo fi mul'ateen ganama qabadhee kee waggaa 8 dura qabadhee kee akkuma sanatti jira lubbuu tokko oolchu. Ammas kanumaan hin deema.
Har'a kan kabajamee oole guyyaa dubartootaa sababaa gochuun namni dubbifne kabiraan aadde asallafachi mulaatuuti. Abbaa warraa isaanii obbo Dajanee Xaafaa dhiyeenya kana hidhaa ba'uun isaanii ni yaadatama. Jireenya dubartootaa kan ilaaleen akkas naan jedhan.
Jireenyi dubartii bu'aa ba'ee qabu baay'ee kan nama gaddisiisuus fi kan nama gammachiisuus. Kanaaf mootummaan gamtoomanii addunyaa kanarratti dubartootaa fi ijoolleedhaaf baasanii turanii Itoophiyaanis keessatti mallatteessitee turte. Biyya keenya keessatti naa ilaalli dubartoonni fi ijoolleen baay'ee miidhamaa jiru. Dubartoonnis gara aangoottis dhufuudhaaf humna hin qabdu. Haatiis immoo ijoollee ishee addeessanii haadha irra taa'ee jedhu ijoolleenis baatee hin galtu awwaallachaas jirti.
Ammas egaa maatii abbaa warraa irraa hidhamee ture keessaa tokkodha. Jireenyi qophaa isin gaggeessitan maal fakkaata ture?
Jireenyi egaa dur qophaa innaa ta'e baay'ee nama gaddisiisaa ture. Amma garuu uummanni baree, uummanni nu faana dhaabbatee, nu faana hiribee, innaa baanus, innaa gallus, jabaadhaan nuun jedhee, namnis baree, nu gargaaree, nuufis humna nu ta'ee, otuma nutti ulfaatee iyyuu ijoollees barsiisaa, maatiis gaafachaa. Akkasitti faana dabarsineeru.
Yeroo isaan mana hidhaa turan kanatti jireenya gaggeessitan keessatti waan abdii isin kutachiise maaliin godha isin jechisiise jira?
Ammarra jiru. Dur garuu baay'ee namarraa addaan baanee ture kan jiraanu 94-96 keessa maal gooneetu namni nu baqata kan jedhu gaaffin natti uumame ture. Ijoolleen keenyas ganaa xixiqqoodha. Kutaa tokko iyyuu hin galle yeroo sana kophaa. Innaa namni addaan nu baasu baay'ee natti dhaga'ama. Maalin godha jedhee nuti gaafadha ture.
Sababiin sun maal ture?
Sababiin isaa mootummaan deeggartaniidha. Yoo ati miseensa isaanii ta'uu baatte anaatiinis na miidhaniiru isas miidhaniiru. Maaliif kottu miseensa keenya guutiiti nu faana hojjedhu jedhan. Miseensuma sanaan guutuu kan jedhamu irratti rakkoo baay'ee nutti dhufee isaan ilaalcha addaa qabu kan jedhamu kophaa akka deemu taasisanii. Hundumti keenyayyuu katama xixinnoo keessaa dhufne namni yeroo nyaatus yeroo buna dhuguus ollaa faana waliin mari'atee deema. Nun garuu akkas hin turre. Ollaan keenya biyyuma alamneetti biyyuma guddatne keessatti miseensa mootummaa nuti jedhanii addaan nu baasanii kophaa akka jiraannu nu taasisan. Yeroo sana asitti dhaga'ama. Garuu amma sana dabartee innaa bakka kana geessu xiiqii waan ta'eef akka mo'ametti na fugaaf tokko nan mo'ate hin deemta. Bakka deemtu sanatti ijoollee keessa. In barsiisattaa ijoolleen keessa ilaalaa guddachaa waan achi keessa dabarsan waan dhufaniif isaanis moraaliin isaanii hin tuqamu. Moraalii warra tuqamuun illee gorsinee humna ta'uu fi hin dandeenya.
mana hidhaatti deddeebitanii booda janee dubbisaa ijoollee guddisaa amma isaan hiikamaniiru maaltu isinitti dhaga'ama?
Hiikameenyu faana ta'uusaa fi ijoolleen koosaanis manatti gallee waan isaa mana keessatti arganne gammachuu nutti dhaga'amuu gammachuu guutuu miti. Maaliif qaamni koo walakkaan isaa mana hidhaa sana keessa warra hafee marmaaranii deemanii bakka isaanii ta'een nan yaada yeroo hundumaa. Har'allee ijoolleen koo deemaniitu warra akkittaa fi gaafatu. Yeroon abimalee anis nan deema. Isa duras deemaan ture. Amma yeroon isaa baay'een kan mana hidhaa keessatti hafanii jiru. Kan kanaan dura otoo hin durallee kan gaafachaaniin ture namoonni mana hidhaa sana keessa jiran jiru. Har'allee miidhamaafi jiru. Keessumaa immoo biyya kana keessatti ijoolleen kee guddatanii barumsa irra ga'anii takka takka beekumsa yoo dhabanis immoo duubatti akka deebi'u ta'a nam tokko tokko. Kanaaf dubartoota irratti miidhaa baay'eetu qaqqaba. Gammachuun keenya ganaadha. Hundumtuu yoo mana isaatti gammachuun galee nan gammada ta'a.
Keessummoota koo lamaan aadde Obsee Luboo fi aadde Asallafachi Mulaatu hedduu galateeffachaa sagantaa har'aaf jedhe kanumaan xumuraa an jaallannee gammadaati.